Manelim, elatim, oyagini dagan. Go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Manelim, g'ururim. Jonim fido bo'lsin agar u meni kamida g'ardim. Salomatligi bor, oqibatda oxiratdagi damodam xotirjam o'zbekim meni millatim donishman devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon aqli xarobotlar. Devonayi mashoyih abdollar ibn Sino bobolarim hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Hov, terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom.
O'zbekim, manelim, o'zbekim, millatim, mani g'ururim.
Zaminda melim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Toshkent tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bo'lman kezdim dono dunyoning olamida maney. Olamida maney. Minnatdorman, shukr qilarim bor kechayu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Badar buzruqlarimga ota-bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan nomlar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu. Avlodi Timuriy nasl nasab, mana bu man fidokor. Atadim bumbuma olganda borimni, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim, o'zbekim, bilaman qadringni.
O'zbekim, manelim, o'zbekim, millatim, mani g'ururim.
Yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Toshkent tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bo'lman kezdim dono dunyoning olamida maney.